Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu, dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ovo su vijesti dana u ponedjeljak 7. septembra 2015. Evropska komisija odredila nove nacionalne kvote za prijem izbjeglica prema kojim će Njemačka zbrinuti ukupno 40.000, a Francuska 30.000 ljudi. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenili su na sastanku u Berlinu da je Srbija suočena s velikim izazovom, talasom izbjeglica, te da se mora razgovarati o zajedničkom djelovanju u rješavanju migrantske krize.
Merkelova se danas zahvalila svima koji su tokom vikenda pomogli u prihvatanju velikog broja umornih migranata, ali je naglasila da je hitno potreban evropski odgovor na izbjegličku krizu. U Njemačku je tokom vikenda stiglo 20.000 izbjeglica.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio da će ministri tokom ove sedmice razgovarati o akcionom planu Bosne i Hercegovine u vezi sa velikim prilivom izbjeglica u regionu. Evropski mljekari blokirali danas traktorima glavne saobraćajnice i tunele u Briselu u znak protesta zbog niskih cijena mlijeka i ukidanja subvencija. Štediše Ljubljanske banke održale proteste u Sarajevu pred zgradom Vijeća Evrope i BH tužilaštva.
Mi smo zatražili od Vijeća Evrope da zakon vrati Sloveniji, a od tužilaštva Bosne i Hercegovine tražimo da vrati naše podatke jer se zaista radi o zloupotrebi.
Nova školska godina danas je počela u još 4 kantona u federaciji, što znači da se školsko zvono još jedino nije oglasilo u Unsko-sanskom kantonu zbog štrajka prosvjetnih radnika. Oni će podršku dobiti naredne sedmice i od kolega iz federacije kroz jedan sat štrajka upozorenja.
Nema zaostajanja u isplati plata, jedino je to na području Unsko-sanskog kantona. Ovo je borba svih prosvjetnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine.
A 500 djece bošnjačke nacionalnosti iz Vornika ne ide u školu jer im je nametnut bošnjački jezik, a ne kao do sada bosanski.
Nije u odnosu na proteklu godinu izmijenjen niti jedan zakonski propis, a neko je odlučio da ove godine komplikuje život povratnicima na način da im kaže ne možete vi sada svoj jezik zvati bosanskim.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Marija Miličevića zvanog Baja, osumnjičenog za ratni zločin protiv bošnjačkog civilnog stanovništva u Mostaru, a posebno u logoru Heliodrom. Na 17. bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana, koje će se održati u oktobru u Milanu i Dženovi, učestvovaće i umjetnici iz Bosne i Hercegovine. Do kraja dana meteorolozi najavljuju razvedravanje i porast temperatura.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Pred donošenje odluke na Komitetu ministara Vijeća Evrope o tome da li je Republika Slovenija zakonom o vraćanju štednje iz Ljubljanske banke ispunila obaveze iz jedne od presuda Europskog suda za ljudska prava, proteste su danas u Sarajevu održale štediše iz Bosne i Hercegovine. Na mjestu događaja bila je i naša reporterka Ivana Bilić.
Otac Dževada Vilića umro je ne dočekavši svoj ušteđeni novac iz Ljubljanske banke. Borbu za povrat teško zarađenog novca nastavila su njegova djeca.
Ja i sestra smo naslijedili ponešto para, pekao sa čitav život na Afričkom suncu, Iraku, i Libiji, Etiopiji i tako dalje. Ne mogu da shvatim, znači ja pojma nemam, ostavio moj otac, to nije dočekao. I sad, da li ću ja to, ne znam, moj unuče hoće li dočekati. Jad iće mi jer...
Polovinom ovog mjeseca Komitet ministara Vijeća Europe raspravljat će o tome da li je Slovenija ispunila obaveze iz presude Ališić kojom je bila dužna vratiti deviznu štednju štedišama iz Bosne i Hercegovine. Slovenija je donijela svoj zakon o štedišama Ljubljanske banke. Mišljenje članova udruženja je da zakonom nije ispoštovana presuda Europskog suda i traže vraćanje ovog zakona. Amila Omersoftić, predsjednica Upravnog odbora udruženja.
I mi zaista vjerujemo i očekujemo da će po dva osnova, dakle sprječavanje kriminala jer se očito radi o kriminalnim radnjama i poštivanje presude Europskog suda i poštivanje Europske konvencije, da će Vijeće Europe, odnosno ekspertni tim pravni njihov, odgovoriti na naš zahtjev da se zakon vrati i usaglasi sa presudom.
Glavnica potraživanja bosansko-hercegovačkih štediša je 250 milijuna konvertibilnih maraka i to bez kamata. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle protestuju od jutros ispred sjedišta kantonalne vlade. Održali su i sastanak predstavnika sindikata i vlade, a radnici traže da im se osigura socijalni paket jer već mjesecima nemaju nikakvih primanja. Govori Mehmed Terzić, predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Oni nas ponavljaju, hoće da stisnu u tečaj bez socijalnog zbrinjavanja radnika i vezivanja radnog staža. Mi smo povećali svoje zahtjeve, znači tražimo i socijalni paket u roku 7 dana. Radnici nemaju šta da jedu, gladni, žedni, bosi. Dajte da živimo od svog grada. Možemo da radimo. Imamo fabriku, imamo mašine, imamo majstore. Ne radimo ništa, fabrika prazna. Pa što se to radi? Pa što hoće od nas napraviti? Robijao se. Dotimamo, da krademo, nećemo. Hoće da živimo od svog grada.
Prema nastavnom planu i programu u Republici Srpskoj od ove školske godine jezik će se umjesto dosadašnjeg naziva bosanski zvati bošnjački. Zbog toga su roditelji koji imaju djecu u 6 škola na području Zvornika odlučili da ih do daljnjeg ne šalju na nastavu. Izvještaj Maje Nikolić.
Jutro se u Križevićima kod Zvornika ispred osnovne škole okupilo 170 djece i njihovih roditelja u znak prosvjeda zbog, kako kažu, uvođenja bošnjačkog umjesto bosanskog jezika. Mensur Selimović, roditelj.
Ne postoji nastavnik ili učitelj koji završio bošnjački jezik i ženost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će našu djecu učiti? Napomenuo sam malo prije da imamo, ajde da kažem, idealnu saradnju sa ljudima, sa nastavnim kadrom, sve. Naša osnovna škola nije dobila pisani akt po kom bi trebala se postupiti. A mi tražimo da naša djeca pohađaju, znači, normalnim uslovima.
Ukoliko vlasti u Republici Srpskoj ne popuste i ne vrate bosanski jezik, roditelji svejedno neće slati djecu u školu. Kaže nam roditelj Sead Brkić.
Kad su roditelji donosili takvu odluku, bojim se da su bili svjesni toga da su spremni izgubiti godine.
Bošnjaci iz Republike Srpske navode da su spremni na radikalne mjere ukoliko im se ne dozvoli izučavanje bosanskog jezika. Edin Čivić.
Krenut će blokade puteva i krenut će se na neke represivne mjere, jer jako teško je zaista kontrolisati ljude na ovakav način.
Edin Ramić, ministar za izbjegle i raseljene osobe Federacije Bosne i Hercegovine, uključio se u rješavanje ove situacije koja, kako kaže, može imati daleko sežne posljedice.
Nije u odnosu na proteklu godinu izmijenjen niti jedan zakonski propis, a neko je odlučio da ove godine komplikuje život povratnicima na način da im kaže ne možete vi sada svoj jezik zvati bosanskim. Prošle godine ste mogli, evo sada ove godine mi mislimo da ne možete i ne možete to raditi. A bez jednog zakonskog propisa, bez izmjene ustava, bez izmjene bilo čega, to je jednostavno neprihvatljivo.
Roditelji u Zvorniku dali su rok vlastima u Republici Srpskoj da do ponedjeljka promijene odluku i dopuste djeci da uče bosanski jezik. Ukoliko se to ne dogodi, oni će ponovno u nedjelju odlučiti kako će nastupiti prema vlastima u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Još uvijek je neizvjesno kada će učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona sjesti u školske klupe i započeti novu školsku godinu. Do pomaka u pregovorima sindikata obrazovanja i vlade Unsko-sanskog kantona nije došlo, te generalni štrajk se nastavlja, informiše Dženita Duraković.
Posljednji prijedlog koji je vlada Unsko-sanskog kantona sindikatima ponudila u petak, sindikalne podružnice su odbile, a podršku prosvjetarima sa Unsko-sanskog kantona dat će i kolege iz cijele federacije, pa će naredne sedmice u svim osnovnim i srednjim školama u federaciji biti održan štrajk upozorenja. Zehra Hadžić, sindikat osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Od vlade tražimo da se uozbilji, jer nije ovom sindikatu najvažniji novac. Jako nam je važno da uredimo i neke zakonske akte koje smo bili već dogovorili prije početka štrajka, ali vlada sad uslovljava prekidom štrajka sve ono što nam duguje, pa čak isplatu po bilo kom osnovu.
Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.
Niti u jednom kantonu Federacije Bosne i Hercegovine nema zaostajanja u isplati plata i u isplati naknada. Jedino je to na području Unsko-sanskog kantona. Ovo je borba svih prosvjetnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine.
I dok i sindikati i vlada tvrde da su za dogovor, situaciju je dodatno iskomplikovala tužba protiv sindikata u kojoj vlada tvrdi da je štrajk nelegalan jer nisu ispunjeni zakonom predviđeni uvjeti za njegovo održavanje. Samir Fajić, sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Tužbu koju smo dobili
doživljavam kao nasilje, doživljavam kao zastrašivanje. Poručujemo da ćemo ustrojati u našoj borbi bez obzira na broj tužbi koje dođu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija je odredila nove nacionalne kvote za prijem izbjeglica prema kojima će Njemačka zbrinuti ukupno 40.000 ljudi, a Francuska 30.000, i to od izbjeglica koje će biti prebačene iz Italije, Grčke i Mađarske, saopšteno je u Briselu. U međuvremenu Njemačka je izdvojila 6 milijardi eura za rješavanje izbjegličke krize, dok je mađarski premijer Viktor Orban izjavio da treba financijski podržati Tursku i ostale zemlje u zbrinjavanju svih onih koji pokušavaju da uđu u Evropu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Francuska je spremna da primi 24.000 izbjeglica u okviru plana Evropske unije o zbrinjavanju više od 100.000 ljudi u naredne dve godine, izjavio je francuski predsjednik François Hollande. Merkelova se danas zahvalila svima koji su tokom vikenda pomogli u prihvatanju velikog broja umornih migranata, ali je naglasila da je hitno potreban evropski odgovor na izbjegličku krizu. U Njemačku je tokom vikenda stiglo 20.000 izbjeglica. Pored 3 milijarde evra za pokrajine opštine, vlada Njemačke izdvojit će još 3 milijarde evra za finansiranje sopstvenih troškova poput plaćanja beneficija za lica koja su zatražila azil. Dogovorom je predviđeno da stanovnici Kosova, Albanije i Crne Gore u buduće nemaju pravo da dobiju azil u Njemačkoj jer se smatra da je okruženje u kojem žive bezbedno. Na ovoj listi od ranije su Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Oko 500 migranata izbjeglica provelo je noć kod centra za registrovanje na prelazu Reške na južnoj granici Mađarske. Grčka je danas zatražila humanitarnu pomoć od Evropske unije za rješavanje izbjegličke krize, dok obalska straža ove zemlje nastavlja da spasava migrante iz mora. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio danas da Evropska unija treba finansijski da podrži Tursku i ostale zemlje izvan Unije u zbrinjavanju migranata i izbjeglica koji pokušavaju da dođu u Evropu. Mnogo je smislenije da Evropska unija osnuje fond iz kojeg bi se u dogovoru sa državama koje su nam važne poput Turske pružala podrška za rješavanje problema izbjeglica u tim zemljama, rekao je Orban. Bivši predsjednik Poljske Lech Valensa apelovao je na Poljake da primaju izbjeglice i rekao da bi on pružio utočište Sirijcima u svojoj kući. Za razliku od Valense, svega 16% Poljaka smatra da bi njihova zemlja trebalo bez ikakvog uslovljavanja da primi izbjeglice sadašnjeg talasa pred kapijama Evropske unije.
Izbjegličke kolone ne stižu u Bosnu i Hercegovinu, ali putem medija dolaze slike o onom što preživljavaju ovi ljudi prepušteni na milost i nemilost zemalja Evropske unije kao i drugih u svijetu. O ovoj temi opširnije u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a za ovu izdvajamo izjavu Suade Kapić, direktorice FAMA projekta.
Što se nas tiče, mi sasvim sigurno otkrivamo naše polje teške traume. Jer ako i sada živimo kao neki normalni život, kad vidimo te scene, svakako se moramo prisjetiti. Najviše oni ljudi koji su stvarno izlazili i odlazili, koji su se premještali, njihove živote negdje drugo započinjali, nisu bili ovako strašni dugi marševi beznađa zapravo. Šta sada ako krene novi milion ljudi? Pa onda još jedan milion, zato što je svijet strašno siromašan, što ratovi traju, da treba da sjedne neka strateška grupa ozbiljna i da to rješavaju ozbiljno od danas pa za u buduće. Ovo neće biti kraj marševima beznađa. Mislim da će trajati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Stanovnici Lopara pozdravljaju akciju deminiranja.
Od rata do danas je 5 osoba poginulo, a 12 je ranjeno od mina, tako što su ljudi radili u polju ili sjekli drva u šumi.
Osnovci bez osnovnih uslova za rad, na primjer u Novotravničkoj školi Safet Beg Bašagić.
Šestogodišnjac izvode nastavu u jednoj podrumskoj prostoriji u kojoj ne postoji, dakle, nikakvih uslova, gdje roditelj strepe da možda ne dođe do nekih bolesti.
U nastavku emisije o još nekim današnjim događajima. U Doboju je tako predstavljena strategija Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma. Cilj sastanka koji je održan u organizaciji Ministarstva sigurnosti i misije OSCE bio je da predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i policije daju svoj doprinos u provođenju ove strategije. Šta su poruke, iz Doboja prenosi Arnes Grbešić.
Stručna savjetnica u Odsjeku za borbu protiv terorizma Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Leila Čopelj.
Glavni ciljevi, odnosno stubovi ove strategije su prevencija, zatim odgovor pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini i reakcije na eventualne terorističke akte u Bosni i Hercegovini. Obaveze iz akcijnog plana će biti obavezujuće za sve institucije u Bosni i Hercegovini od državnog do lokalnog nivoa.
Terorizam i nasilni ekstremizam su vrlo kompleksni problemi kako međunarodnog, tako i regionalnog karaktera. Na ta pitanja strategija usvojena u Bosni i Hercegovini neće moći dati prave odgovore ukoliko samo ostane mrtvo slovo na papiru. Šef sekcije za političko-vojna pitanja misije OSCE u BiH, John Martin.
Vrlo smo ohrabreni time što vidimo da se razvija akcijski plan koji treba da da podršku realizaciji strategije, kao što smo ohrabreni činjenicom da se formira radna grupa koja će nadzirati proces realizacije strategije, ali i akcijskog plana.
U Bosni i Hercegovini se prave dobri strateški dokumenti, ali je problem njihova realizacija u praksi, jer u institucije koje su zadužene za implementaciju, građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenja, zato što je većina njih pod snažnim političkim uticajem, kaže predsjednik foruma građana Tuzle Vehid Šehić, te dodaje.
S druge strane, ne postoji objektivan jasan stav političara u Bosni i Hercegovini kada osuđuju određene akte terorizma ili ekstremnog nacionalizma. Svako nekako ide ono neko svoje jato i vlast je jako mudra i ona ove strategije donosi zato što to traži Brisel, OSCE ili neke druge međunarodne institucije, ne sa željom da se oni istinski implementiraju, nego da zadovoljuju formu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
20 godina nakon rata BiH društvo se i dalje teško suočava sa istinom o zločinima, što je neophodno kako bi došlo do pomirenja među narodima. U tom lancu najvažniji su mladi ljudi, što je potvrđeno i tokom rasprave u Sarajevu koju je organizovalo Međureligijsko vijeće i Maksimilijan Kolbe fondacija, izvještava Aida Džugum.
Slušanje i saosjećanje sa žrtvama, bez obzira kojem narodu pripadale, bitne su za suočavanje sa prošlošću, a posebno je bitno da u tome učestvuju mladi ljudi, kaže Božana Ivetić Katava iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Želimo razviti poštivanje žrtve kao žrtve, bez obzira na ime i prezime. Svaki narod se sjeća svojih žrtava, vrlo rijetko razgovaramo o žrtvama drugih naroda. Naša institucija smatra da bismo se trebali brinuti o ovakvim stvarima, razgovarati otvoreno i evo naravno potaknuti razumijevanje različitih perspektiva, jer jedna istina, međutim, mi ili prezentiramo dio te istine ili prezentiramo jednu perspektivu naše povijesti.
Jörg Luer, potpredsjednik Maksimilijan Kolbe fondacije koja djeluje na području Europe, a iskustvo o pomirenju crpi iz odnosa Njemačke i Poljske, objašnjava.
Moramo se suočiti sa stradanjima drugih, a sudeći na osnovu njemačko-poljskog iskustva, potrebne su najmanje tri generacije da bi se moglo govoriti o pomirenju. 15 ili 20 godina od konflikta je ključan period za pomirenje, jer tada stasala generacija koja nije direktno bila uključena u rat i oni zbog svega osjećaju nelagodu, a i ne žele da naslijede pogled na rat kakav imaju starije generacije.
Tokom radionice suočavanje s prošlošću opterećenom nasiljem u BiH oko 25 mladih ljudi posjetit će mjesta stradanja svih naroda koji su bili žrtve. Ponovo Božana Ivetić Katava iz Međureligijskog vijeća.
Islamska zajednica predložila je Prijedor kao stradanje Bošnjaka, Jevrijska zajednica Gradinu Donju kao stradanje Jevreja, potom Katolička crkva Uzdol kao stradanje Hrvata i na kraju Srpska pravoslavna crkva Prebilovce kao stradanje pravoslavnih.
Čini se kako su mladi svjesni u kakvom podijeljenom društvu žive, pa i o tome koliko je bitno da razumiju patnje žrtava. Zvonimira Jakić i Alija Gušić o tome kažu.
Mislim da je ovaj projekt veoma, veoma koristan zato što upravo možemo shvatiti šta se to desilo u našoj prošlosti. Moramo kretati ka nekim novim koracima mira.
Ovo nije samo proces pomirenja, već je proces pronalaženja i iznalaženja načina za zajednički život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U opštini Lopare završeno je deminiranje 16.000 kvadratnih metara zemljišta koje stanovnici nakon rata nisu mogli da koriste, a prilaz ovim površinama dodatno je ugrožen nakon prošlogodišnjih poplava i klizišta, javio Aljoša Ljubojević.
Zoran Maričić, koji je radio na deminiranju terena u Loparama, kaže da stanovnici ove opštine 20 godina nakon rata konačno mogu da obrađuju svoja zemljišta.
Bilo je prilično zahtjevno, pošto se nalazi na dijelu koji je plavila ova rječica Gnjica i sastoji su tri poligona i bilo je poprilično, opet ponavljam, zahtjevno zašto je bilo nanosa. S ovim sad deminiranjem otklonili smo sumnju, znači ovaj dio je bez mina.
Područje Lopara jedno je od najugroženijih na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine kada su u pitanju minirana zemljišta, a pomjeranja tla zbog prošlogodišnjih klizišta dodatno su ugrozila stanovnike. Načelnik Lopara Rado Savić.
Od rata do danas je 5 osoba poginulo, a 12 je ranjeno od mina tako što su ljudi radili u polju ili sjekli drva u šumi. Znači za bezbjedan rad, funkcionisanje na području naše opštine, ovo je veoma važno.
Deminiranje u Bosni i Hercegovini pomažu međunarodna organizacija ITF sa sjedištem u Ljubljani i vlada Slovenije, a koliko je sredstava prikupljeno govori ambasador Slovenije u BiH Istok Grmak.
U strukturi ove donatorske konferencije je bilo 1 milion eura i u ovoj godini je ITF dobio od vlade Republike Slovenije 100.000 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U srednjobosanskom kantonu danas je počela nova školska godina, a problemi su ostali isti. Škole podijeljene po nacionalnoj osnovi, nedostatak kabineta i laboratorija te nezadovoljstvo prosvjetnih radnika, informiše Marija Augustinović.
Školsko zvono oglasilo je danas početak nastave i za učenike 4 škole u Novom Travniku, 2 za osnovce i srednjoškolce koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku, a 2 za učenike koji rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Zajedničko im je to da učenicima i nastavnicima ne pružaju dobre uvjete za rad, a najteža situacija je već godinama u osnovnoj školi Safet Beg Bašagić, predstavnik vijeća roditelja Zijad Struka.
6-godišnjac izvode nastavu u jednoj podrumskoj prostoriji u kojoj ne postoji dakle nikakvih uslova, gdje roditelj strepe da možda ne dođe do nekih bolesti.
U školi tvrde da je jedino rješenje konačna izgradnja nove školske zgrade. Za nju je kamen temeljac postavljen 2008. godine, ali je izgradnja stopirana jer novca nema. Direktorica škole Nizada Skrobo.
Čekamo izgradnju te nove škole, međutim to tako sporo ide, niko nam nikakva obećanja ne daje.
Iako je situacija u osnovnoj školi Novi Travnik, koja nastavu izvodi po hrvatskom planu i programu, nešto bolja i ona radi u skromnim uvjetima. Nastavnik Goran Puletić.
Mi radimo sa sredstvima koje imamo. Vjerujte da ne znam nikad je zadnji put nešto unešeno od nekih sredstava pomagala u školu.
Nova školska godina i za roditelje predstavlja udar na kućni budžet. Irena Petrušić upisala je kćerku u prvi razred i kaže da je samo zahvaljujući sreći izbjegla kupovinu skupog školskog pribora.
Nabavka materijala je prošla tako da je u suštini dobila darove od baka, od tetki, da smo ja i suprug morali sami osigurati apsolutno sve za školu, opteretilo bi tekako naš džep.
Istovremeno, na uzbunu zvone upozorenja da bi zbog masovnog iseljavanja škole u srednjobosanskom kantonu mogle ostati prazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Nova školska godina počela je i u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, u kojem se nastava odvija po programu međunarodne mature, zabilježio Mirsad Behram.
Nastava u Koleđu Ujedinjenog svijeta izvodi se na drugom spratu zgrade Mostarske gimnazije, koju inače zasebno pohađaju učenici po hrvatskom i federalnom nastavnom planu i programu u samom centru grada na ratnoj liniji razdvajanja. Ove godine se na Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta upisao i Dino Kolonić iz Prijedora.
Ako ja iz Bosne i Hercegovine mogu ići u razred sa nekim iz Jamajke, iz Nepala, kako ne mogu ljudi koji žive zajedno u Bosni i Hercegovini.
Eva Molison dolazi iz Edinburga u Škotskoj. Oduševljena je školom, ali i samim Mostarom, odnosno njegovim različitostima. Pređete rijeku i osjećate se kao da ste u Turskoj. Hodate šetalištem na Španskom trgu i pomislite, ovo izgleda kao Venecija. I Srđan Čolaković iz Rudog je svjestan nedavne prošlosti i podjela u Mostaru, ali nam govori.
Ja nisam primijetio neke velike probleme, to neku veliku podijeljenost, to neku fragmentaciju. Mislim, generalno je bolje. Mostar je okej grad, ja bih rekao.
Već par sedmica u Mostaru živi 16-godišnji Ashley iz Hong Konga, koji kaže da je Mostarski međunarodni koleđ izabrao kako bi upoznao nove ljude i obogatio društveni život. Ističe da u svijetu i dalje postoji pogrešna predstava o BiH.
Back in Hong Kong, we still have a lot of...
U Hong Kongu još ima zabluda. Moji prijatelji i porodica, kada im je rečeno da ću ići u BiH, plakali su jer vjeruju da ovdje ima stvari poput Islamske države i terorista ili mina pored puteva. Naravno da znam da to nije istina. Port parol koleđa Ujedinjenog svijeta Adla Velagić-Urić kaže da je ove godine upisano 105 učenika iz 46 zemalja, a ukupno ih je na koleđu 192 učenika iz 59 zemalja. Po prvi put u Mostaru su učenici iz država poput Mijanmara, Jordana i Jamajke. Velagi Ćurić podsjeća da se nastava pohađa po takozvanoj međunarodnoj IB maturi za treći i četvrti razred srednje škole.
Učenici iz Bosne i Hercegovine koji apliciraju na koleđ, apliciraju u svojoj 16. običnoj godini, dakle u drugom srednje, i na kraju svog školovanja na koleđu stiču tu međunarodnu diplomu koja je priznata u preko 2000 univerziteta širom svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Građani Bosne i Hercegovine su u posljednjih 5 godina potrošili čak 3 milijarde konvertibilnih maraka na lijekove, a najtraženiji su oni za smirenje i antidepresivi, pripremio Gojko Veselinović.
Više od 600 miliona maraka potroši se na lijekove u BiH svake godine. Prema podacima Fonda zdravstva Republike Srpske, za prvih 6 mjeseci 2015. izdato je više od 3 miliona recepata, a samo za antidepresive i lijekove za smirenje izdato je skoro 200.000. Tamara Balaban, neuropsihijatar, kaže da teška financijska situacija i brojni porodični, ali i društveni problemi sve više utiču na mentalno zdravlje građana koji onda posježu za lijekovima.
Više i više ljudi koristi i sedative i antidepresive. Baš iz tih nekih situacionih kazuistika, kad su ljudi nervozni, napeti u iščekivanju, a uvijek kad je čovjek u iščekivanju, javlja se strah. Kad vi ne znate kako ćete od tačke A do tačke B doći, kojim putem, onda se javlja strah.
Za sedativima je nekoliko puta posegnula i Maja, studentica iz Banja Luke.
Shvatila sam da to uopšte nije konačno rješenje. Isto tako znam i kolege koji redovno uzimaju sedative, da bi lakše podnijeli svu tu tremu, pritisak pred ispiti.
Da su sedativi vrlo traženi, potvrđuju i apotekari.
Vrlo često, skoro svaki drugi pacijent traži nešto od toga tipa. Poglavnom dele ksilnume bensirine i te lijekove za umirenje.
Bez obzira na sve probleme koje imaju građani, doktorica Balaban ipak upozorava da se antidepresivi i lijekovi za smirenje nikako ne bi trebali uzimati na svoju ruku.
Mislim da nije dobra opcija uopšte ići samo u apoteku i kupovati lijekove. U svakom slučaju treba se javiti porodičnom doktoru, a porodični doktor će onda razlučiti hoće li on to završavati ili će uputiti psihijatru, odnosno neuropsihijatru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kada bi više uživali u umjetnosti, sigurno bi manje bili nervozni. A naredna vijest glasi da će na 17. Bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana, koji će se ove godine održati u oktobru u Milanu i Dženovi, učestvovati i umjetnici iz Bosne i Hercegovine. Više informacija prenosi Ivan Katavić.
Sve je spremno za 30. jubilarno izdanje Bijenala mladih umjetnika Europe i Mediterana. U listopadu u Milanu i Dženovi Bosnu i Hercegovinu će predstavljati 11 umjetnika koji su izabrani putem natječaja koji je završen u svibnju ove godine. U oblasti vizuelne umjetnosti Bosnu i Hercegovinu će predstavljati Nela Bazdar, Ira Skopljak i Marija Ličina. One su izabrale temu otuđenja čovjeka od prirode, kaže jedna od učesnica Marija Ličina.
Naš rad se sastoji od instalacije, odnosno skulpture drveta, video rada i performansa koji želimo da izvedemo na Bijenalu. Drvo je napravljeno od kombinacije prirodnih i vještačkih materijala, čime smo htjeli da pokažemo kako zapravo čovjek sve više gura prirodu od sebe.
U oblasti muzike predstavit će se grupa The Last Location. Oni će se na Bijenalu predstaviti sa autorskim pjesmama sa posljednjeg albuma. Gitarista benda Muhammed Latić.
Mislim da je to pokazatelj da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine zaslužuju da budu dijelom europske kulture i sa svojim vršnjacima, dakle da prezentuju ono što imaju da kažu.
Do sada je Bosnu i Hercegovinu na bijenalima predstavljalo više od 450 umjetnika u 11 gradova. Član Međunarodne asocijacije bijenala je i Međunarodni centar za mir iz Sarajeva, izvršni direktor centra Ibrahim Spahić.
Skoro 500 umjetnika, dakle, iz Bosne i Hercegovine. Danas čine u glavnini kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Tako da vjerujem da će ova generacija i dio te generacije koja ste zainteresirana za umjetnost i kulturu, to isto biti.
Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana prvi put je održano 1985. godine u Barceloni i ove godine obilježava 30. obljetnicu postojanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A do kraja emisije još jednom najvažnije vijesti. Europska komisija odredila nove nacionalne kvote za prijem izbjeglica prema kojim će Njemačka zbrinuti ukupno 40.000, a Francuska 30.000 ljudi. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenili su na sastanku u Berlinu da je Srbija suočena s velikim izazovom talasom izbjeglica, te da joj je potrebna financijska podrška. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić izjavio da će ministri tokom ove sedmice razgovarati o akcionom planu u vezi sa migrantskom krizom u regionu. Štediše Ljubljanske banke održale proteste u Sarajevu pred zgradom Vijeća Europe i BiH tužilaštva. Nova školska godina danas počela u još 4 kantona u federaciji. Školsko zvono još se jedino nije oglasilo u Unsko-sanskom kantonu zbog štrajka prosvjetnih radnika. 500 djece bošnjačke nacionalnosti iz Zvornika ne ide u školu jer im je nametnut bošnjački jezik, a ne kao do sada bosanski. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Marija Miličevića zbog ratnog zločina protiv bošnjačkog civilnog stanovništva u Mostaru. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni više oblačnosti. Temperature od 22 do 28 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav koji vam upućuje Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.